Slušate Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najznačajnijih vijesti.
Drugi dan foruma u Antali, ustavna pozicija Republike Srpske na evropskom putu Bosna i Hercegovina mora biti vidljiva, istakao predsjednik Dodik.
Imali smo uspješan sastanak s Erdoganom, fokus na ekonomskoj saradnji poručila iz Antalije Željka Cvijanović.
Priznanje Kosova, odricanje od Republike Srpske i uvođenje sankcija Rusiji, tri ključne stvari koje Evropska unija traži od Srbije, izjavio Aleksandar Vučić.
Specijalna bolnica Mlječanica, dobitnik priznanja za najbolju investiciju u izgradnji zdravstveno-turističkog kompleksa.
Utakmicama 18. kola nakon zimske pauze nastavljeno takmičenje u fudbalskom šampionatu Republike Srpske.
Preovlađuje umjereno do pretežno oblačno i toplo, ponegdje slaba kiša. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović prisustvuju u Antali diplomatskom forumu na poziv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Drugog dana foruma Dodik i Cvijanovićeva imali su sastanak sa ministrom inostranih i evropskih poslova Slovačke Jurajem Blanarom. Predsjednik Dodik je zatražio podršku Bratislave na evropskom putu BiH i naglasio da Republika Srpska mora biti vidljiva u kontekstu evropskih integracija. Imali smo veoma uspješan sastanak sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. U fokusu je bila privredna saradnja, izjavila je Željka Cvijanović sumirajući utiske iz Antalije. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Dodik je ministra inostranih poslova Slovačke upoznao i sa stanjem u BiH i time da bi se kraj marta trebao odrediti datum pregovaranja za ulazak BiH u Evropsku uniju, što bi trebalo da donese značajne promjene u funkcionisanju BiH, jer je ovako stanje, kaže predsjednik Srpske, neodrživo.
Mi smo ovdje razgovarali prvenstveno s tim toj temi da Slovačka, odnosno ministar na vijeću koji će se održati 21. podrži status Bosne i Hercegovine za pregovaranje i da se odredi datum o tom. Mi želimo da se Republika Srpska u skladu s ustavnom pozicijom vidi u pregovaračkom procesu i ukoliko ona ne bude bila viđena, da mi nismo oni koji smo spremni da se krećemo evropskim putem, a da smanjimo snagu Republike Srpske.
Prije toga ističe predsjednik Srpske mora biti riješeno pitanje stranih sudija u Ustavnom sudu i nelegalni Schmidt.
Sudija Ustavnog suda koji zajedno sa dva muslimana uvijek donese odluku protiv Republike Srpske je neizdrživa stvar. Rekao sam ministru da ukoliko taj nelegalni Schmidt donese bilo kakvu odluku izborima, da ćemo mi donijeti naš zakon i da ćemo provesti naše izbore. Rekao sam da ukoliko slučajno donese odluku bilo šta kakvom statusu imovine, pa čak i djelimično, mi ćemo donijeti odluku nezavisnosti.
I srpski član predsjedništva Željka Cvijanović naglasila je važnost punog uvažavanja ustavne pozicije i nadležnosti svih nivoa vlasti u BiH. Na sastanku sa turskim predsjednikom, na kojem su učestvovala i druga dva člana predsjedništva, Cvijanovićeva je rekla da su svi saglasni da je dijalog domaćih predstavnika jedini put ka prosperitetu i dugoročnoj stabilnosti.
Ono što je važno jeste uvijek ta iskazana briga koju pokazuje Turska za naše unutrašnje odnose, rekla bih prvenstveno, i uvijek posticaj koji dolazi s te strane u smislu da sami treba da kreiramo svoja rješenja, da treba da njegujemo dijalog, da tu nema mjesta da bilo ko koga nadvlada na neki način, već da je to i on sam promoviše, dakle, jednak odnos prema svima koji žive u okviru Bosne i Hercegovine.
Kada je riječ o privredi, Dodik je naglasio da Srpska ima dobru saradnju sa Slovačkom i istakao Celex kao jednu od uspješnih kompanija.
Moj cilj je da spazim projekat koji se zove gasifikacija Republike Srpske. I naravno, nakon toga odmah vidim i izvlačim računicu koliko smo izgubili zato što smo s muslimani zazali svih ovih 15 godina oko toga. Kako bi Republika Srpska i koje bi razvojne šanse imala da sad imamo gas koji je najjeftiniji u Europi i da to ponudimo privrednicima koji dolaze iz te iste Europe.
Dodik je forum u Antaliji ocijenio kao veoma uspješan, na saradnju sa Turskom kao veoma dobro.
I o nekim ekonomskim pitanjima kao što je autoput. Dakle, i mislim da smo i tu nešto razriješili, sada ne govorim, ali moram da kažem da smo prvi put se suočili sa preciznim podacima kako bi izgledao kreditni aranžman za izgradnju autoputa. I mi tu stojimo zato što u federaciji ne mogu da se odrede kojim pravcem treba da se gradi taj autoput. S druge strane, ovdje je jedna važna turska kompanija, gradi hidroelektranu Mrsovo. Ta vrijednost je te hidroelektrane 100 miliona eura. Mrsovo je hidroelektrana koja će biti u potpunom vlasništvu Republike Srpske, odnosno Elektroprivrede Republike Srpske.
I Mađarska je, naglašava predsjednik Srpske, također jedna od važnih zemalja za srpski narod. Viktor Orban krajem ovog ili početkom sljedećeg mjeseca trebao bi da dođe u Banja Luku.
Pričali smo o našoj saradnji. Naša saradnja se razvija odlično. Naša saradnja ide ka većem obimu, ka većoj saradnji. Naša saradnja je prijateljska, ali i saradnja iz interesa vezana za ekonomiju, energetiku i sve ono što je važno da radi.
Tokom prethodnog dana srpski zvaničnici imali su brojne bilateralne sastanke sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom, mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, ali i specijalnim predstavnikom Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i izvršnim direktorom za Europu Angelinom Majhorst.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na današnjoj konferenciji za novinare u Beogradu najavio je znatno veći pritisak Zapada na Srbiju da prizna takozvano nezavisno Kosovo, odustane od podrške Republici Srpskoj i uvede sankcije Rusiji. Krajnji cilj ovih pritisaka je dovođenje marionetskog režima u Srbiji, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije je preporučio liderima koalicija Srbija ne sme da stane i Beograd ne sme da stane, da i pored većine koju imaju, budu spremni za nove izbore u Beogradu. Pripremio Milan Stojić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Zapadu ne ide dobro na ratištu u Ukrajinu i želi što prije zatvoriti temu takozvanog nezavisnog Kosova u strahu da će se Rusiji pozvati na presedan Kosova i priznanja koje je uslijedilo nakon nezakonite secesije od Srbije. Vučić je dodao da se vrše pritisci na Srbiju izbog Republike Srpske.
Od Srbije se sada užurbano, sa mnogo više strasti i mnogo više želje, traži de facto i de jure priznanje Kosova. To je tema jedan. U okviru te teme je odricanje od Republike Srpske, koja se vidi kao remetilački faktor na Balkanu pod ruskim uticajem. I zato je važno ne samo Srbija da ćuti i da uvek ponavlja da podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, već se od Srbije traži da aktivno radi protiv Republike Srpske i bit ćemo dobri tek kada budemo se u potpunosti odrekli Republike Srpske i kada budemo kritikovali političke i druge odluke rukovodstva Republike Srpske. Uvođenje sankcija Ruskoj federaciji i delovanje protiv pre svega ekonomskih interesa Narodne Republike Kine, oni će izaći sa svojom izjavom gdje će reći da Srbija će trpeti posljedice zbog toga što se nije priključila sankcijama Ruskoj federaciji.
Predsjednik Srbije na konferenciji za novinare naglasio da pojedine nevladine organizacije, domaći i strani političari, kao i mediji bliski Zapadu, konstantno rade na demonizaciji Srbije kako bi se stiglo do cilja, a to je dovođenje na vlast onih koji bi na sve pristali što traži Zapad.
Marionetskog režima kojim su upravljali kao sa pudlicama ili kao sa lutkama u pozorištu, kojima mogu da im kažu bilo šta i oni će sve da prihvate. Oni bi priznali Kosovo i to više ne kriju. Oni su odmah za uvođenje sankcija Ruskoj federaciji i protiv vitalne ekonomske saradnje sa Narodnom Republikom Kinom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o beogradskim izborima, izjavio da je preporučio liderima koalicija Srbija ne sme da stane i Beograd ne sme da stane da idu na nove izbore u Beogradu i pojasnio to primjerom iz 2008. godine.
Kada su demokrati i socijalisti formirali vlast uprkos sporazumu koji su socijalisti imali sa jednom drugom strankom pre tih izbora, gdje je bilo jasno da njihovi birači nisu glasali za koaliciju sa Đilasom, ali su posle toga bili naterani da uđu u koaliciju sa njima. Takva vrsta lopovluka Srbiji više nikada nije potrebna. Ja znam da vi imate većinu, što ćete i pokazati koliko danas ili sutra, ali je veoma važno da se ide na nove izbore, jer bolje je i da izgubite vlast i bolje je da šta god hoćete se dogodi, nego da učestvujemo u toj vrsti krađe izbora kako je Srbija vidjela 2008. godine.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare je naglasio da će Srbija u martu ove godine imati prosjek plate 855 evra, po čemu je lider u regionu, da će i ove godine imati značajne investicije u saobraćajnoj infrastrukturi, te najavio u narednih 7 dana nove poteze na osnivanju pokreta o kojem je u posljednje vrijeme često govorio.
Slušate Dnevnik. U Bratuncu je služen parastos za 185 srpskih boraca poginulih na Sarajevskom ratištu, a povodom 28 godina od prenosa njihovih posmrtnih ostataka iz sarajevskih opština u ovo groblje. Tokom martovskog egzodusa 1996. godine, prema procjeni udruženja Sarajevski Srbi, u Bratunac se doselilo oko 10.000 stanovnika sarajevskih opština Hadžići, Iliđa, Rajlovac, Vogošća, Ilijaš, Grbavica, te dijelova Starog grada i opštine Centar Sarajevo. Prilog Nenada Petrovića.
Prilikom napuštanja svojih ognjišta, Srbi iz Hadžića i drugih sarajevskih opština ekshumirali su i prenijeli u Bratunac posmrtne ostatke boraca Vojske Republike Srpske. Gojko Tešić prenio je posmrtne ostatke brata, plašeći se da grob ne bude oskrnavljen.
Videli smo mišljenje takvog da ne bi to groblje bilo onaj zaštićeno ni od koga. Da bi vandali radili šta su htjeli i šta bi htjeli.
U postdejtonskom Sarajevu nije bilo života i opstanka za Srbe. Budimir Zirojević i njegova supruga Milica doselili su se u Bratunac tražeći slobodu i mir.
Da ne bi doživjeli ove torturu u današnje vrijeme i tako od vlasti sarajevske i tako. Pašili smo se tih šta znam, osveta i tako. Mi smo izgubili sina koji je imao 22 godine, student ekonomije. Nije lako bilo. To sve preživite.
Sarajevski mediji, političari i kvazi analitičari godinama osporavaju činjenicu o progonu i egzodusu Srba, ističući da su se dobrovoljno odselili i da su mogli ostati. To nikako ne može biti istina. Srbima je u federaciji bila ugrožena bezbjednost i morali su da odu, ističu iz udruženja Sarajevski Srbi. Vidomir Banduka iz ovog udruženja ističe.
Ta priča sarajevskih medija danas je nagovorio neko kao da smo, pa nismo mi djece ljudima. Pa tolike godine se evo prošlo što se niko ne vrati. Niko dole više od Srba ne živi. Valjda je to poruka i valjda je svima jasno šta je bio razlog da se nije moglo dole živiti.
Problemi Srba u Federaciji BiH danas su oko očuvanja imovine.
Srpska je šuma potpuno ogoljena i sasječena. A Boga mi nije ovo nije. Boga mi nije ni državno što kažu kradu sve. Ne kradu. Nego kradu srpsko tačno sa namjerom, tačno sa predispozicijama i sa nekim, imam osjećaj u pustima da znaju šta mogu, sve šta mogu. Znači, ogromni su problemi u tom smislu.
U udruženju koje okuplja prognane iz Sarajeva kažu da je u februaru i martu 96. godine taj grad napustilo više od 150.000 Srba nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma zarad slobode i života sa svojim narodom i u svojoj republici za koju su ginuli napustili su vjekovna imanja.
Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini ponovo je pokrenuta nakon dužeg zastoja izazvanog nedostatkom političke volje. Nedavnim konstituisanjem Koordinacionog odbora za reformu javne uprave počele su aktivnosti na ispunjavanju još jedne preporuke iz mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropsku uniju. Pripremila Tamara Ćurovije.
Građani naviknuti na duga čekanja ispred šaltera javnih ustanova, kako su nam rekli u anketi u Banja Luci, nadaju se da će administrativne usluge u buduće biti dostupnije.
Svakako smo zadovoljni, samo eto moglo bi se malo ubrzati neke stvari.
Nisu.
Ja imam sreće sa njima, valjda zato što ih poštujem, pa onda poštuju i oni mene.
Pokretanje digitalizacije javne uprave među najvažnijim je prioritetima i u praksi bi omogućilo olakšane postupke za građane i privredu i niže troškove administrativnih usluga, kaže Darko Kasap, direktor Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.
Mi želimo da u narednom periodu što prije otpočnemo taj proces digitalizacije, da jednostavno našim građanima u Bosni i Hercegovini, znači omogućimo brži, lakši pristup informacijama, dokumentima, pogotovo našim privredi, znači gdje oni jako puno gube stvari na te tehničke stvari u šalter salama, što bi se to moglo raditi elektronski.
Kako naglašava Darko Kasap, ključni preduslov za funkcionisanje i korištenje elektronskog potpisa je usvajanje zakona o elektronskom potpisu na nivou Bosne i Hercegovine.
Naše institucije su spremne na to sve, međutim treba još neke da se usklade zakonski okviri da bi on bio primjenjiv svakodnevno. Znači, ja vjerujem da ćemo u narednom periodu i to isto jako brzo otkočiti taj problem što je ključ svega cijele digitalizacije u Bosni i Hercegovini.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, u zemljama regiona, posebno u Srbiji, digitalizacija i elektronsko poslovanje postali su još važniji u vrijeme pandemije COVID-a, jer su građani dobili brojne digitalne usluge, kaže Sava Mitrović, istraživač Centra za evropske politike iz Beograda.
Građani sa kojima smo radili i ankete u sklopu nacionalnog par monitora uočavaju da vlada ulaže izrazite napore da poboljša i digitalizuje javnu upravu. Često je i ta percepcija građana i povoljnija od stanja koji neki nezavisni ekspertski monitoring pokazuje. I u tom smislu građani zaista su zadovoljni mogućnostima koje im pruža pre svega portal e-uprava i digitalizovane usluge. Oni su u njih počeli da postaju sve svesniji nakon što je izbila pandemija COVID virusa.
Spremnost i sposobnost vlasti da unapredi javnu upravu ima uticaja i na evropski put, jer je ona dio prvog klastera revidirane metodologije za pristupanje Evropskoj uniji. To znači da se progres u javnoj upravi reflektuje i na druge sektore.
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za ovu godinu objavljen je u službenom glasniku Republike Srpske. Prije kreiranja pravilnika, kojim je raspoređeno 180 miliona maraka agrarnog budžeta, resorno ministarstvo je obavilo brojne konsultacije sa udruženjima poljoprivrednika da bi obezbeđena sredstva za razvoj agrara bila što transparentnije iskorišćena. Opširnije u prilogu Slađane Radovanović.
Od ovogodišnjeg agrarnog budžeta koji iznosi 180 miliona maraka, najviše sredstava biće izdvojeno za podršku tekućoj proizvodnji. Novi pravilnik predviđa mjere u svinjogojstvu radi saniranja situacije izazvane pandemijom afričke kuge svinja. Najviše sredstava biće izdvojeno za proizvođača mlijeka koji osim premije za mlijeko dobijaju podsticaj po muznom grlu 300 maraka. Povrtari zadovoljni planiranim sredstvima, ali zamjerke upućuju na način njihove raspodjele. Povrtar iz Trnjaka kod Bijeljine, Rade Jovičević.
Ministarstvo se trudi uveliko da napravi neki dobar ambijent za nas povrtlare koji radimo. Jednostavno mi se nekad počelo sa 400.000, sada je to došlo 4 miliona i kažu da će biti možda i više. Problem je u raspodijelu po kulturama. Podsticaj je osmišljen nekada da se isključivo podstiču kulture koje se rade za industriju. Ja radim cvekle nekih sada 110 duma u prvom sijanju, znači, i sve je ugovorno, ali je to cijena 30 peninga. Na 30 peninga ja sam dobio podsticaj ove godine 8 peninga, prošle godine sam dobio 5 peninga.
Premije su povećane i za voćare. Za kilogram predatog voća dobit će podsticaj do 20 peninga. Darko Milošević iz Ugljevika.
Što je jedan fin vjetar u leđa za ono ko se bavi kvalitetnom proizvodnjom i čija šljiva završava u izvozu.
U ratarskoj proizvodnji mjere podsticaja iste kao i prošlogodišnje iznose 500 konvertibilnih maraka po hektaru zasijane pšenice. Tražili su povećanje premije na 700 maraka, ali i zaštitu domaće proizvodnje, jer samo tako tvrde proizvođači ovu granu proizvodnje mogu učiniti isplativom i konkurentnom. Semberski poljoprivrednik Boško Radić.
Gledat ćemo da bar ta pšenica domaća koja se proizvede ovdje se i potroši.
U ovogodišnjem agrarnom budžetu za podršku tekućoj proizvodnji bit će izdvojeno 108 miliona. Za podršku dugoročnom razvoju namijenjeno je 56,5 miliona, a preostalih 15,5 miliona bit će usmjereno za sistemske mjere. Direktor Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske Mitar Lazić ističe.
Pravilnik stupa na snagu 2. marta i fokus u 2024. godini će biti na tekuću proizvodnju, na povećanje svih mjera za nekih procentualno otprilike 20%.
Unapređenje primarne proizvodnje odgovarajućim subvencijama cilje nadležnih. Poljoprivrednici s nestrpljenjem očekuju i pravilnik o kapitalnim investicijama kojim su predviđene određene izmjene.
Trebinje odavno ima status turističkog mjesta, a ovaj grad je na putu da postane centar kongresnog turizma. Veliki skupovi poput samita energetike već su prerasli postojeće kapacitete i postoji potreba za novom kongresnom salom. Raspisan je konkurs za idejno rješenje za taj objekat čiju će izgradnju finansirati Elektroprivreda Republike Srpske. Opširnije Momir Milić.
Trebinje zbog svog geografskog položaja, blage klime i ljepote sve češće je izbor za organizaciju velikih skupova, naučnih, političkih, kulturnih kongresa. Sala kulturnog centra sa 300 sjedećih mjesta već nije dovoljna, pa će se kapaciteti proširivati novim kongresnim centrom. Konkurs za najbolje idejno rješenje otvoren je do 7. marta, kaže gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Smatramo da je to veoma značajno, pogotovo znate i sami da Trebinje je značajno
značajno popunjeno u junu, julu, avgustu, tim nekim udarnim terminima tokom ljeta, ali upravo bi trebalo značajno iskoristiti period od septembra do aprila da se sa tim nekim takvim manifestacijama popuni taj period da bi smještajni kapaciteti bili popunjeni.
Budući kongresni centar gradit će se na lokaciji Novog Trebinja, a sve će finansirati Elektroprivreda Republike Srpske, kaže generalni direktor ovog matičnog preduzeća Luka Petrović.
Nakon odabira konkursnog rješenja idemo u izradu projektne dokumentacije koju vjerujem da ćemo završiti u ovoj godini i da bi se gradnja mogla početi 25. ili 26. godine. Grad treba da se širi da bismo sačuvali postojeće jezgro, opredjeljenje da se nastavi sa prvo izgradnjom javnih subjekata na lokalitetu Novog Trebinja, a onda naravno i ostalih 320 hektara će se iskoristiti za stambene prostore.
Velika kongresna sala, prateći sadržaj, ali i novi smještajni kapaciteti neophodni su i za organizaciju najbrojnijeg skupa u Trebinju, Samita energetike. U danima održavanja u gradu se traži mjesto više, a za ovogodišnji set očekuje se dolazak preko 1000 učesnika. Direktor seta Aleksandar Branković.
Mi smo neki vjesnici otvaranja turističke sezone u Trebinju i evo ta treća sedmica marta mjeseca napunimo kompletan grad. Svi su zadovoljni sa tim, i hotelijeri, restorani, ugostitelji. Problemi postoje, naravno, smještajni kapaciteti nisu dovoljni da već, znači evo Samit je prevazišao smještajne kapacitete ovdje u Trebinju, kapacitete sve koji jesu, ali pred nama je vrijeme da mi iniciramo, znači, gradnju novih objekata, gradnju nekog kongresnog centra ovdje u Trebinju koji bi poboljšao uslugu Trebinja po pitanju kongresnog turizma.
Idejno rješenje za novi kongresni centar izabrat će stručna komisija koju čine dekani arhitektonskih fakulteta iz Srpske i regiona. Odabrano rješenje bit će prezentovano u okviru programa Samita energetike, a gradnja bi trebalo da počne naredne godine.
Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić dodijelio je danas u okviru Međunarodnog sajma turizma koji se održava u Banja Luci nagrade učesnicima u 12 kategorija. Prestižna priznanja su dobili predstavnici domaćih i međunarodnih turističkih organizacija, agencija, banjskih centara i hotela. Opširnije u prilogu Srđana Kecmana.
Veliki broj priznanja dobili su izlagači iz Srbije, čime je potvrđen status ove zemlje kao turističke. Direktor prodaje u firmi Kabex Invest sa Zlatibora, Nemanja Šćepanović, i PR turističke organizacije Vrnjačka banja Mina Stanojević ističu da je nagrada na ovakvoj manifestaciji privilegija, ali i obaveza.
Čast i zadovoljstvo što smo osvojili nagradu kao partneri ovog sajma. Mi smo firma koja se bavi gradnjom, imamo dva luksuzna objekta na Zlatiboru, mi smo došli ovdje kod vas da ih predstavimo.
Tako je ovo priznanje koje smo dobili na sajmu turizma u Banja Luci je još jedan pokazatelj zašto je Vrnjačka banja u top 3 destinacije po broju turista i po broju dolazaka i domaćih i stranih turista kada govorimo o Srbiji. Ono po čemu se mi izdvajamo definitivno jeste taj manifestacioni turizam, naravno za koje smo dobili i priznanje.
Dosadašnje utiske sumirao je ministar trgovine i turizma Denis Šulić. Ističe da je sajam opravdao očekivanja.
Prvi dan sajma je bio izuzetno posjećen, što pokazuje da je sajam u Banja Luci najveći sajam ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Na nama je već zadatak da za sljedeću godinu pripremimo još bolji sajam sa još više izlagača koji će se još dalje umrežavati, a sve u cilju da turistička ponuda kako u Republici Srpskoj, tako u federaciji, ali i u regionu, bude još bolja i još pristupačnija našim ljudima.
Među nagrađenima našla se i specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Banja Mljačanica. Direktor Darko Banjac.
Jako puno znači za Mljačanicu. Mljačanica sada izlazi na sasvim neko drugo tržište, a to je tržište zdravstvenog turizma, i nadamo se da ćemo u narodnom periodu dati zavidne rezultate i odnosno opravdati sva ta ulaganja koja su vršena u bolnicu Mljačanica.
U okviru sajma promovisan je i projekat Od polja do stola u organizaciji Poljoprivredne i ugostiteljske škole iz Banja Luke i udruženja Horeka, a u čijem je fokusu promocija domaćih proizvoda.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je čestitku Željku Majiću povodom izbora za banjalučkog biskupa, izrazivši uvjerenje da će vlastitim umjećem i mudrošću uliti novu snagu i osnažiti vjeru i nadu u obnovi duhovnog života.
Upućujem vam najiskrenije čestitke povodom vašeg biskupskog ređenja na mjesto banjalučkog biskupa, istakao je Dodiku čestitki. I srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izrazila je nadu da će Željko Majić banjalučkom biskupijom upravljati na najbolji mogući način, gradeći mostove ljubavi i razumijevanja, međusobnog uvažavanja i tolerancije.
Pravoslavno udruženje Sveti Srb i ja i Krvsko društvo grčko-srpskog prijateljstva održali su u Trebinju zadužbinarski koncert pod nazivom U čast predaka za budućnost potomaka, zabilježila Ana Jokanović.
Na 13. po redu zadužbinarskom koncertu nastupilo je 80 umjetnika, članovi orkestra i hora Krvskog konzervatorijuma talentovanih muzičara Odion i muzičke škole Krfa sa solistom mezzo-sopranom Stamatinom Karidi. Na programu su bila dijela dva svjetski najpoznatija grčka kompozitora, Teodorakisa i Hadzitakisa. Evangelos Zipo, sekretar udruženja škole za talente Odion.
I tehnike i muzike ne nehi sinora.
Muzika i umetnost nemaju granice.
Aesthetika me poli omofra od prvi stigmi.
Osjećamo se prelepo, kažemo, od prvog trenutka.
Ehite mi iperohi hora, me iperohi kultura i politizmo.
Imate jednu prelepu zemlju sa prelepom kulturom.
Kolaža muzike i pjesme, prijatelji sa Krfa prenijeli su duh svoje zemlje i oživljali dijela slavnih predaka, pronoseći ideju bratstva i rodoljublja koja je nastala u zemlji srpskog spasa i vaskrsnuća prije više od jednog vijeka. Dimitrije Stikić, predsjednik udruženja Sveti Srb i ja.
Da negujemo prijateljstvo, naravno, ali i da negujemo i baštinimo vrednosti istorije i naših slavnih predaka koji su upravo Krfom nam dokazali da šta je rodoljublje, kako se za otadžbinu strada sa idejom da se podari sloboda nama koji danas ovdje živimo.
Konzervatorijum na Krfu osnovan je 1894. godine i poslijatinskog drugi je najstariji konzervatorijum u Grčkoj.
Odigrane su utakmice 18. kola fudbalskog šampionata Republike Srpske. U prvenstvu Srbije u toku je derbi susret između TSC-a i Crvene zvezde. O svemu opširnije Aleksandra Perić, koju pozdravljamo u našem studiju. Dobar dan.
Dobar dan. Fudbaleri Radnika iz Biljine, koji su lideri na tabeli fudbalskog šampionata Republike Srpske, kao gosti savladali su Slaviju rezultatom 2-1. Drugoplasirani tim Laktaša slavio u gostima protiv Slobode u Mrkonjić gradu sa 2-0. Ostali rezultati: Borac Kozarska Dubica Omarska 2-0, Drina Zvornik Famos 2-0, Kozara Sutjeska Foča 4-1, Leotar pobjedio Banjalučki Bsk 1-0, ekipa Romanije bila bolja od Veleža iz Nevesinja 2-1, dok je Rudar Prijedor savladao Ljubić iz Prnjavora rezultatom 3-0. Kada je reč o Premijer Lige BiH u fudbalu, Sloga, Doboj i Zrinski igraju u Modriči, a trenutno mreže miruju 0-0. Ranije danas Tuzla City, Zvijezda 0-9, 2-0. Igman, Široki Brijeg 1-0. Borac u ponedjeljak dočekuje Gošk iz Gabele. A fudbaleri TSC-a iz Bačke Topole igraju protiv Crvene zvezde. 0-0 je na ovoj utakmici i derbi u 23. kola Superlige Srbije. Od 18:30 Partizan dočekuje Željezničar iz Pančeva. Evo izjave Igora Duljaja, trenera Partizana.
Igraćemo na našem stadionu gdje su idealni uslovi za igru, tako da i ekipa Partizana i protivnički tim imaju sve uslove da prikažu jedan kvalitetan fudbal. Ono također što može da me raduje, to da je rukovodstvo kluba dalo zeleno svjetlo za besplatan ulaz, i to je ono što me raduje i vjerujem da će biti dosta navijača koji će moći da uživaju u jednoj lepoj igri.
Partizan je prvi na tabeli sa 56 bodova, ispred Zvezde koja ima bod manje, treći TSC sa 46 bodova. Derbi se igra narednog vikenda 9. marta. Toliko je sport.
Drugi martovski dan obilježilo je promjenjivo oblačno i toplo vrijeme uz povremenu slabu kišu. Opširnije Anđela Vučićević.
Trenutno je u većini krajeva toplo, promenljivo oblačno sunčane periode. U Hercegovini pretežno oblačno uz lokalnu slabu kišu. Temperaturi izmereno u 13 časova. Čemerno 8, Gacko Kalinovih 10, Sokolac 11, Kneževo Ham Pjesak 12, Šipovo Mrakovica 13, Srbac Mrkonjić Grad Novi Grad 14, Prijedor Trebinje 15, Srebrenica Bileca Ribnik Foča 16, Biljina Doboj Banja Luka 17, Rudo 18 i Višegrad 20. Do kraja dana toplo i promenljivo oblačno sunčane periode i povremenu prolaznu kišu koja će se premesati od juga i zapada ka severu istoku. Sutra ujutru umerno oblačno u Hercegovini oblačni uz povremenu slabu kišu i to lokalno. Oko reke i po Kosanama moguće je prolazno maglo u ostalim krajevima. Tokom dana toplo i sunčano uz malu umerno oblačnost, na jugu promenljivo uz povremenu kišu i pljuskove. Maksimalna temperatura vazduha od 14 do 21, u višim predelima od 10.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Drugi dan foruma u Antali, ustavna pozicija Republike Srpske na evropskom putu BiH mora biti vidljiva, istakao predsjednik Dodik.
Imali smo uspješan sastanak sa Erdoganom. Fokus na ekonomskoj saradnji poručila iz Antalije Željka Cvijanović.
Priznanje Kosova, odricanje od Republike Srpske i uvođenje sankcija Rusiji, tri ključne stvari koje Evropska unija traži od Srbije, izjavio Aleksandar Vučić.
Specijalna bolnica Mlječanica, dobitnik priznanja za najbolju investiciju u izgradnji zdravstveno-turističkog kompleksa.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Predrag Vulin.